Tomáš Adášek, Franta, Mirek Hruza. A někteří z nich prostě byli nadšen, nebo možná i jsou, a já věřím, že se skutečně setkali s Hospodinem, protože Team Challenge chceme, aby bylo místo, kde lidi potkávají Ježíše. A přesně nevím, co se stalo, jo, ale možná se stalo přesně tohle. Začali prostě víc hledat ty věci, které by jim Pán Bůh mohl dát, nebo které by od něho chtěli mít, místo aby hledali tím, kým on skutečně je. Jo. A není to jenom o klukách s Team Challenge, ale často to vidím. Vidím prostě kluky, který přijdou nadšen, jsou nadšen během toho programu. Prostě vidím obrovský změny a kus práce, který udělají. A kluci dneska budou mít svědectví, někteří z nich přijdou ve stavu, kdy jejich životy jsou prostě zničený, nikam nevedou a odchází prostě nadšen, mají naději, vidí nějaký smysl, dokážou se rozhodnout čelit nějakým problémům a pak najednou to všechno pomalu jako odchází a končí. Kéž bychom na to jako našli nějakou přesnou odpověď a řekli, když se vyhneš tomuhle a tomuhle, ale není to tak snadný, minimálně ten Martin, který se mnou mluvil, mi tak jako zase posunul moje myšlení dál a říkám si, že potřebujeme fakt hledat jeho tvář a nejenom ty jeho ruce, které nás neustále tahají. A vždycky tam ta ruka jako bude. A mně se ta myšlenka strašně líbila. A říkal jsem si, že i některý, já sloužím i dost lidem mimo Team Challenge, ale i v Team Challenge. A možná jste to sami zažili, že jste setkali s lidmi, kteří tak jako by rádi brali z vaší ruky, ale to, co jim říkáte, nebo to, co s nima chcete sdílet, úplně jako neberou. A nějaký čas to prostě dokážeme snášet a přijímat, ale když to přeroste určitý meze, tak si prostě říkáme, dobře, dělej si, co chceš, já prostě už ti dál nebudu tě tahat z věcí a dál ti prostě pomáhat, protože ty prostě nestojíš o to, co já ti říkám. To byla taková jako myšlenka, která mi tenhle pátek velmi silně jako utkvěla v mysli a hrozně se mi líbila. A říkal jsem si, že to souvisí s tou službou Team Challenge a že potřebujeme prostě kluky, studenty, říkáme, věc k tomu, aby skutečně hledali tu boží tvář za každých jako okolností. Tak to byl jenom takový jako úvod do toho, Vojta, já nebudu mluvit dlouho, i když bych to dokázal. Moje žena mi říkala, já si kupuju takový trička s tipným logem, jo? A ona mi říkala, že bych si měl koupit tričko Furt Melu. Já se budu snažit to dobře omezit, ale teda již více než 4 století přinášíme naději. Naději v to, že Hospodin Ježíš může změnit lidský život, že může přinést tu naději, že může přinést smysl a cíl. A to je vlastně cílem služby Team Challenge. A moc děkujeme, že na nás myslíte, že se za nás modlíte. Děkujeme i za to, že tam posíláte lidi, kteří hledají naději. A děkujeme, že jste nám tam poslali Hruzovi. Jsou nám velkou pomocí a oporou. Díky za to. Já jsem o tomhle projektu Propojený generace mluvil už na tom Zoomu. A jenom úplně velmi krátce, myslím, že jste to všichni slyšeli, většina. Kdyby ne, je to takový projekt, který je v podstatě udělaný pro vás, pro lidi, kteří si můžou buď vytisknout takovouhle vizitku, anebo si ji stáhnout do telefonu a dát ji třeba lidem, kteří se dostanou do nějakého problému závislosti. Není to tak, že to máme rozdávat venku na ulici, ale pokud, klidně můžete, jo, ale pokud budete mluvit s někým, kdo třeba svým kamarádem, spolužákem, kolegou v práci, kdo se dostane do nějakého problému a svěří se nám s tím, tak mu můžete dát tuhle vizitku a on tam může zavolat a tak se jako anonymně poradit o tom, kde prostě najít pomoc. Zrovna minulý týden jsem si skrze tenhle projekt povídal s jednou paní, která v podstatě nehledala pomoc pro svého syna, který je závislý na drogách, ale hledala pomoc pro sebe. A říkala, já nevím, jak mu pomoct, jako on už byl v několika léčebnách, teď zase se tady prostě jako byl chvíli u mě v bytě a vzal mi nějaké věci, já už prostě nemůžu dál. Existuje nějaká jako skupina, se kterou bych se mohla sejít rodičů, který mají závislé děti a neví si s tím prostě rady, tak já jsem mi vlastně skrze tenhle projekt našel v místě jeho bydliště takovou jako poradenství pro rodiče, který mají závislé děti. Jo, a není to prostě jenom pro lidi, kteří by měli nastoupit do komunity, ale je to prostě pro lidi, kteří se ten problém závislosti nějak dotýká. A pokud se do toho projektu zapojíte, tak to neznamená vůbec nic, jenom půjdete na stránky Propojení generace, najdete si ten svůj region, okres, kraj, kliknete na stáhnout vizitku, ona by se vám měla stáhnout na telefonu, doufám, že už to funguje, před nějakým časem to nefungovalo, když tak se dá udělat screenshot a tu vizitku si uložit jako do fotek, anebo si ji můžete klidně stáhnout a vytisknout, pokud úplně nejste zastánci těch chytrých zařízení. Dobře, jestli můžeme mít o pár fotek dopředu, jenom jestli je můžeme rozkákat, jestli to podaří, až k takovému videu. V podstatě to jsou ty prostory, vy jste je viděli už na těch fotkách, mnozí jste tam byli na ukončení, takže jste viděli, jak to tam vypadá v reálu. My teďka dokončujeme skutečně tu přestavbu té nové budovy a pokojů studentů. Ještě můžeme k tomu jednou videu, tam jsou napravo ty nové prostory, takhle vypadaly nedávno a teď by tam mělo být krátký videjko, minutový jako kluci.
Není to se zvukem?
Nemusí to být, úplně v pohodě, tam nějaká hudba, aby nebylo ticho, ale já k tomu můžu něco
Můžeš to
povídat, že
komentovat,
když furt jako melu,
můžeš to komentovat.
tak. Takhle ty prostory vypadaly jako původně, když se předělala ta střecha, doufám, že to teda pojede.
Já myslím, že to jede, akorát ten zvuk není teda, akorát nemáme zvuk, tak ho nemůžu
Jo,
použít.
dobře. Takhle to vypadalo původně, když se to předělalo a cílem bylo dosáhnout změny pokojů studentů, který, vy, kteří jste tam byli a byli jste se na ty pokoje podívat, tak to fakt vypadalo jenom takový jako malinký jako pokojíček, kde spí čtyři lidi a chtěli jsme udělat ty pokoje nový a se měla za první rok chytit kapacita, ale ne obou. V podstatě pomohl udělat ty prostory během jednoho týdne, takže se tam dali všechny ty snadrokartony a ty pokoje se jako rozšířily. To byl ten tým lidí, který tam přijel a přišli na tu půdu, která byla prázdná a za týden to bylo prostě hotové. Rozdělené pokoje, postavení, takhle tam prostě pracovali od rána do večera za pomoci štěstí teda studentů. A dokázali to udělat rozvodu, udělat všechny rozvody a pak už to jenom finišovalo, natíralo a dělalo. Takže to bylo takové, já jsem tam byl v pondělí jenom pozdravit, pak jsem tam přišel ve čtvrtek a normálně jsem si říkal, že to vypadá jak z těch čínských nebo japonských někdy videí, jako oni tam přes noc prostě postaví, nebo za 48 hodin postaví obrovský most. Takže takhle to tam prostě jako vypadalo. Úplně se to najednou jako během dne proměnilo a ty pokoje jsou připraveny. Takhle to tam vypadalo po týdnu. To oni odjeli, jinak to byla úplně prázdná jako kůda. Takže to už si dodělávali poslední věci, že pak dokončili i rozvody, nasadili topení a odjeli. Jediné, co ti bylo zabrali si ty do kartony. To byla úžasná jako práce, která se tam odehrála. Tak díky. A ty pokoje se teda, ty už tam nastěhovali první dva lidi a za chvíli se tam budeme stěhovat. Můžeme klidně přeskočit na další slide. Doufám, že tam bude to, co bych chtěl. Jo, je to tam, skvělé. Jestli tady můžeme na chvíli nastavit. Tohle je bývalý pokoj studentů a já ho tam mám úmyslně z jednoho. Já jsem se snažil to vypnout, ale asi jsem to udělal špatně. To nevadí, kdyby to nešlo, to je jedno. Každopádně, v tomhle pokoji jsme se rozhodli zřídit apartmán, proto kdybyste tam chtěli třeba přijet na dovolenou, odpočinout si budou tam, to je jedno, klidně to nech běžet. tam běží nějaký fotky, vy už jste to viděli na tom Zoomu, ale zřídíme tam apartmán, kdybyste tam chtěli přijet s rodinou, budou tam 4 postele, taková jako malinká kuchyňka, a když se jde přes chodbu, tak dole budete mít svoji vlastní koupelnu a můžete tam prostě přijet, odpočinout si. Můžete se zeptat těch, kteří tam byli, že je to skutečně hezký místo a i na odpočinek je to kousek do českého Švýcarska a noc v tom apartmánu bude stát 500 korun. Ať tam přijedete, když tam přijedete 4, prostě to bude stát 500 korun, což není až tak moc dneska. A bude si tam možný přiobjednat oběd, který teda si budete moct objednat u nás v kuchyni za 60 korun. Zatím je to teda za 60 korun, uvidíme, jak to bude dál. Ale v podstatě to nabízíme jako možnost pro koukoliv z vás přijet si na víkend, na delší čas, prostě odpočinout, podívat se, vidět i tu službu, anebo jen tak jíždět na kole prostě do přírody a prostě tam jako pobít. Tak to bylo cílem toho pokoje. Dobře, já už pozvu Davida, v pozadí poběží nějaká prezentace, on by řekl teda něco ze svého života.
Zdravím, já jsem David, 3 let, pocházím z Karviné. Rodil jsem se do nevěřící rodiny, kde rodina byla celkem rozvracená. Otec Gember, matka alkoholička. Vlastně moje takové to dětství bylo tím, že jsem měl problém s agresivitou, která hodně přetrvala, musel jsem chodit k psychiatrům různým. Prostě posychali na různé takové střediska, nevěděli si kolikám. A vlastně ve 13 letech jsem se dostal poprvé do diagnostického ústavu, vlastně se dostali z pasťák, kde prostě nevěděli, co se mnou, neustále problémy, takže to bylo, střídal jsem dětské ústavy pasťáky různé, vlastně do takových těch nejnižších, kde prostě děti jsou jako v klidu, tak až do takových těch zamřívaní, kde prostě jsou ti největší takové těch, jak bych řekl dneska, rebelové. A vlastně v 14 letech jsem poznal pervitin, začal jsem celkem hodně ho brát, vlastně, a takhle jsem to prostě žil, nic jsem o Bohu nevěděl, něco prostě, když mi říkali, křesťané byli pro mě takové těžší jehovistí, jako už je prostě takové to, ti lidi, co chodí na ulicích a to, a jsem si říkal, vůbec nevěděl ani, co to je, prostě nějaké křesťanství. A když vlastně už nějak, jako do mě domy říkal něco o Bohu a říkal, mě Bůh nemiluje, mě nemiluje nikdo, a takhle můj životní, díky mému životnímu stylu jsem se dostal 3x do vězení, a celkově jsem strávil vězení 10,5 let. Nechtěl jsem tady ten život žít úplně takovým tím způsobem. Záviděl jsem dětem, kteří měli rodinu, a záviděl jsem takovým svým kamarádům, kteří prostě přišli domů a máma s tatou prostě se o ně starali. A já nemůžu říct, že se o mě rodiče nestarali, ale tím prostě, co jsem viděl doma, že má matka neustále opila, otec prostě už to nedával, že už prostě začal hrát automaty z toho všeho a díky potom se stalo odvezení. A jednou, když jsem vyhrátil z výkonu trestu, vlastně po 7 letech, tak jsem šel na zlový dům. Jmenuje se to Bethel, je to jako že boží dům. A já jsem nevěděl, co to jako znamená, ještě v té době jaký Bethel. Protože jsem tam a byla taková paní a já jsem se vyhýbal lidem, nechtěl jsem prostě, chtěl jsem takový, neustále mám takový určitý, prostě chtěl jsem tam být, prostě mít svůj klid, to všechno. A najednou prostě ta paní tam něco prováděla, byla tam nicistka. A já říkám, co, jestli, a ona má spadlo říkali, říká, já mu pomůžu. A ona říká, jo, tak budeš hodně, tak jsem pomohl. A jsem si díval, říkám, proč vlastně pomáhám, prostě já nesí pomáhat, prostě mě nezajímají lidi. A ona mi říká, no, že Bůh je miluje. A říkám, co se pláčáte, Bůh mě nemůže milovat, mě nemiluje nikdo. A tak mi pozvala do sboru, kanitřištům, říkám, já tam nechci, prostě já určitě nepřu. A on mi říká, no a tam chodí prostě různě lidi a mladí a tohle z toho. Říkám, tak se tam půjdu podívat. První asi 5 minut jsem zažil takovou tu, jak něco, co prostě, začal jsem brečet a musel jsem být ven a říct, já prostě nesi brečet, nesi být prostě ten chudák. A byla to boží milost, boží jednání, co prostě ve mně zažilo, to prostě hořilo ve mně. A tak, ale jak jsem to získal, A tím, že jsem to získala najednou nějakou dobu, jsem přestala brát drogy a říkal jsem si život, ale jednou věc neudělal. Nezměnil jsem staré prostředí. Furt jsem v tom zůstával, furt jsem prostě říkal, jako jsem prostě takový to život s Bohem, ale prostě jenom tak jako nápůl. Prostě takový trošku jenom. Prostě chtěl jsem si nechávat takové ty zadní vrátka, to kamarádství. Prostě a sladký spad, jsem spadl do drog. A oni už neviděli, co se mnou, tak jako jsem do nějaké komunity. Myslím, že to byl battle v konce. Potom po druhé jsem se dostal znovu do vězení a pak nakonec po třetí. A když jsem se na po třetí vrátil z vězení, tak jsem si říkal, že vlastně to bylo v září minulého roku, jsem se vrátil z vězení na poslední. A vlastně ve vězení jsem četl knížku, jmenuje se to Dyká kříž. A že jsem ji tak četl a říkám, a slyšel jsem něco, já jsem kdysi slyšel něco o Team Challenge, ale prostě říkám Team Challenge, ne, já jsem se vážil, není nic, co bych se asi tak bál, ale jsem se strašil Team Challenge. A vlastně, když jsem naposledy padnul do drog, tak už jsem fakt nevěděl, co říkám, protože už nikdy nechtěli, já už nechtěl jsem to do vězení. Tak s ní vlastně ten člověk, který mi pomáhá, jako už z těch mých pádech, tak mi řekl, že by mohli do Team Challenge, říkám, ne, protože nechci jet. A pak jsem si říkal, já chtěl do Team Challenge. A dneska to je, nebo vlastně, už jsem tam 2 měsíce a jsem za to strašně moc rád.
Díky, Davide, jakou má pověst Team Challenge? Respekt, bázeň, lidi se tam bojí přijít. Ale já už jsem to, jsem říkal na tom Zoomu, ale vždycky, když říkáme tyhle svědectví, tak mají fakt jeden cíl a vždycky to budu jako připomínat, protože i když já těch příběhů jako slyším dost, jo, stejně je pro mě obrovským povzbuzením vidět člověka, který to fakt vezme vážně jako a posune se někam dál. Taky procházím v životě různýma jako věcma, taky se mi zamotají ty nohy, jak to tady bylo vidět při tom dětským jako slovíčku. A vždycky si říkám, jako když Pán Bůh může rozmotat takovýhle příběhy, tak dokáže rozmotat i naše životy a dokáže prostě odpovědět na cokoliv, co v životě prožíváme. Tak se mi to líbilo, Davide, díky za tvoje svědectví. Já zároveň bych chtěl říct, my jsme teďka připravujeme ve Šluknově takovou novou jako službu, kterou bychom chtěli udělat. A tou novou službou je kavárna pro studenty. Je to taková jako věc, kterou mě už leží na srdci asi 3 roky. Že dělám nějaké prevenční přednášky na školách a i na středních školách. A vidím, kolik prostě problémů je mezi středoškolákama. A zároveň si vždycky říkám, že je lepší začít s někým, kdo úplně nespadnul do těchto věcí, než s tím, kdo se do těch věcí jako dostal. Tak to je taková jako moje modlitevní prosba, možná na vás, když si na nás vzpomenete, tak kdybyste se modlili za to, abychom měli moudrost, jak to celý uspůsobit, jak to celý jako udělat. A jsem fakt vděčný, že je tam jako Noemi, která je mi v tom takovou jako pravou rukou a strašně mi s tím jako pomáhá. Musím říct, že na ní hodně spolíhám v těch věcech. Takže chceme sloužit prostě mladým lidem, chceme jim přinášet naději. Mě i v tom příběhu Davida fascinovala jako jedna věc, která platí o mém životě. Já jsem taky žil mnoho let jako závislý člověk, ale musím říct, že jsem poprvé o Ježíši slyšel, když mi bylo 22. Že jsem do té doby nikdy, že nikdy máme pocit, že jako Česká republika je, řekněme, že všichni přece musí vědět, že Ježíš je živý, nebo že Ježíš je miluje, že Bůh je miluje, ale stejně tak David nikdy o tom jako neslyšel, já jsem taky všichni považoval za nějaký maximálně katolíky, co chodí někam jako do kostela, ale poprvé jsem slyšel ve 22, že mě Bůh miluje. Tak to je možná i taková jako výzva pro nás všechny, jo, že pořád jsou tady lidi, kteří potřebují slyšet o Kristu, pořád jsou kolem nás závislí, kteří potřebují slyšet o Kristu. A já jsem to, myslím, tehdy posílal Davidovi, pokud jsem to udělal, ale nejsem si tím jistý, jo, ale pokud ne, tak tady je taková kartička. My jsme tam vzadu přivezli nějaký taky jako produkty na prodej, jsou to nějaký chili omáčky, nějaký oleje, nějaký různé věci, které dělají v tom druhém středisku. Jsou tam i nějaké další věci, které neumím popsat, ale můžete se tam podívat. A u toho je i tahle kartička. Kdybyste chtěli, aby jsme vám posílali jednou za 3 měsíce takový náš bulletin, časopis, kde jsou různý příběhy, nějaké svědectví, ale i to, za co se modlíme, naše aktuální potřeby, tak když mi vypíšete, a tady jsou ty modlitevní potřeby, a z druhé strany mi prosím podepíšete kvůli GDPR, tak já vám si odvezu a my vám ten bulletin začneme posílat, ale zároveň z druhé strany je možnost napsat i vaši modlitevní potřebu a my si to vytiskneme, vždycky to uděláme na takovou A4 a máme to na těch našich ranních stišení nebo večerních modlitbách a budeme se modlit i za vaše potřeby, tak je to taková jako oboustranná služba, kterou si vzájemně můžeme udělat, můžeme si vzájemně prostě požehnat a vzájemně na sebe myslet a modlit se. Vojto?
Tak já pozvu Vojtu.
Tak, dobrý den, já jsem Vojta, je mi 30 let. Do tým člen jsem nastoupil skrz toho, protože jsem měl závislost na pervitinu, na alkoholu a vyzkoušel jsem prostě všechny drogy, kromě brownu, takže prostě užíval jsem hodně drogy, pil jsem, měl jsem prostě takový život, že jsem si nevažil toho života, že prostě mě ho Bůh dal a že prostě nevažil jsem si ani toho, že prostě svoji rodiny, prostě dělal jsem různé podvody na ně, lhal jsem jim, lhal jsem lidem, okradal jsem lidi, dělal jsem různé, prostě nevěřil jsem mu, že ani sám sobě co dělám. Nedokázal jsem být ani čistý, prostě, že ta závislost mě tak zmohla, prostě, že jsem se cítil, jak kdyby byl svázaný. Prostě jak já jsem viděl drogy, alkohol a prostě všechny zakázané věci, tak mě se rozsvítily oči, jak kdybych vyhrál ve sportce. Takže prostě cítil jsem se za to, ale prostě neustále jsem to dělal. Proto jsem se dostal několikrát i do výkonu trestu, 2x. Za věci prostě, že jsem dělal všechno v opilosti, pod vlivem alkoholu a já jsem byl takový člověk, že já jsem neuvažoval nad těma následkama, co jsem dělal a spíš jsem se jim smál, než bych se měl za ně stydět. Teď se za ně stydím třeba a díky Bohu jsem rád, že jsem se dostal do Team Challenge, byl jsem tam před dvěmi lety, to jsem pak nastoupil do výkonu trestu a jak jsem uvažoval, jak jsem byl znovu na drogách, na alkoholu, tak jsem říkal, že musím se vrátit do podobné takové komunity, kde jsou takové lidi stejně závislí, jak jsem já. Takže jsem se rozhodl, že půjdu do Šluknova do Team Challenge a tam se mi mění postupně svůj život. Uvažuji nad sebou vůbec, měním se a hlavně se mi líbí to, že prostě mi mění Bůh a učí mě něčemu, co jsem nedokázal nikdy poznat. Že jsem se prostě určitých věcí, když jsi bál, teďka už jak mám Boha, tak vím, že prostě se nemusím bát ničeho. Takže to asi tak, co bych vám chtěl o sobě říct.
Není úplně snadný se sem postavit dopředu, když na to není člověk zvyklý, tak děkuju klukům za odvahu. My tady pak budeme, jo. Vojta má, musím říct, fakt jako silný svědectví a když pak za ním třeba zajdete, tak to bude drobet jiný, než když stojí tady vepředu a potřebuji už strnout zpátky, protože tady není snadný jako stát. Já poslední zmínku k té službě Team Challenge. Musím, já tam pracuju zhruba 7 let jako poradce, nebo mluvím s klukama teda o závislosti, je to asi 7 let. A teprve před 2 lety jsem si uvědomil, že, nebo tak to aspoň vnímám, že tou nejhorší závislostí, se kterou se dá vůbec pracovat, je závislost na alkoholu. A musím říct, že jsem dlouho to jako tak nevnímal, ale poslední 2 roky, když vidím prostě lidi, kam až dokážou zajít na alkohol, co všechno ten alkohol dokáže způsobit a jak taky těžký to mají po tom programu, jo, vemte si, jako, když tady je narkoman, který bere pervitin, tak dostane prostě rady ve smyslu nechoď na ty místa, jak říkal David, vyměň to prostředí, přestaň se stýkat s těma lidma. A co řeknete alkoholikovi? Už nikdy nechoď nakupovat do krému? Už nikdy nechoď na žádnou oslavu narozenin? Už nikdy prostě nechoď nikde, kde se by si postavil jeskyně a začal bydlet v lese? Protože ať jdete kamkoliv, dneska je hezky, když půjdeme večer na grilovačku a dostaneme kousek masa na tácku, tak většinou nám nabídnou pivo. To je úplně jako standard a musím říct, že i když se dívám na, já teďka dodělávám statistiky za posledních 5 let, tý naší, řekněme, úspěšnosti a lidí, kolik přišlo lidí závislých na alkoholu a takový různý jako další věci, tak zjišťuju, že nejmí lidí, kterým se podařilo dostat se závislosti, tak je to závislost na alkoholu. Že je to fakt jako strašně těžký těm lidem pomoct a fakt jako hledám sám moudrost v těch věcech i díky tomu, že pro mě bylo asi takový největší zastavení a tu už se možná pomalu dostanu k tomu, o čem chci dneska mluvit, kdy můj vlastní bratr v podstatě teďka 11. března, on byl o rok mladší, že 11. března umřel, že byl závislý na alkoholu a selhali mu játra. A byl to pro nás jako hrozný šok. A to ještě není tak, že on celý život jako pil. On prostě, on sice celý život, jako nebo nechci říct celý život pil, ale dodělal si školu, prostě normálně jako fungoval, dokonce se mu v životě dařilo, měl takovou jako úspěšnou pozici v práci. On vždycky, když přišel domů, tak si dal jako nějaký pivo, jo, pak si pracoval v garáži na té zahradě, všechno jako fungovalo a dokonce my máme s manželkou takový hezký jako pozemek, na kterým bychom rádi někdy jako postavili. A ten pozemek jsme získali tak, že on před skoro 4 lety přijel za náma do Šluknova a říká nám, víte co, já mám vlastně jako dost peněz, no, tak já jsem si říkal, že bych vám nějaký peníze dal. A dal nám prostě pro nás obrovskou částku peněz, jen tak, a my jsme si mohli koupit ten pozemek. Že on nebyl prostě alkoholikem. A před ani ne 3 lety se mu nevydařil nějaký vztah a najednou začal prostě pít. Úplně mu jako přeskočilo jako v hlavě. A když minulý rok v září dostal delirium tremens, kdy mi teda mamka, myslím, že to bylo v pátek nebo v sobotu večer volá v noci, teda, že tam brácha prostě pobíhá, má nějaký velký rodinný barák a oni naši bydlí nahoře a on bydlel dole, měl tam svůj byt udělaný. A mamka říká, on tady běhá, říká, že sousedi mu hodil něco přes plot a že mu smrdí voda a všude otvírá okna, vůbec nevím, co mám dělat. Já jsem říkal, hele, já tam jedu. Ještě brzo ráno jsem nasedl do auta, jel jsem do Plzně. A když jsem tam přijel, tak to vypadalo tak, že on byl zavřený v tom bytě. Já jsem klepal na ten byt a on na mě volá, sem nemůžeš. Říkám, proč? A oni mi to zakázali. A říkám, kdo oni? No oni. A říkám, a víš, kdo jsem? A on, jo, brácha. A říkám, tak si jich zeptej, jestli tam můžu. A slyším ho za těma dveřma. Může sem brácha? Jo, tak sem prej můžeš. Já jsem vešel dovnitř a on tam byl sám. Tam nikdo nebyl. No, a to všechno se stalo z alkoholu, tak jsem se ho tam snažil uklidnit a nakonec to stejně odvezla jako sanitka. Uběhl další prostě půl rok a 11. března ráno ho našla mamka mrtvýho na gauči, protože mu selhal játra. Ale už v tom září, když jsem vlastně jel domů z té Plzně, já jsem nikdy neměl problémy s alkoholem, ale občas jsem si prostě dal, doma jsme si dali sklenku vína nebo někde na zahradě právě tak ke grilovačce. Ale tehdy, když jsem jel v tom září jako domů, tak jsem si říkal, jak na to můžeš mít vlastně podíl? Jak můžeš mít prostě, jak můžeš jako pít, když prostě tvůj bratr, já jsem tehdy nevěděl, že to dopadne takhle jako drasticky, ale říkal jsem si, jak to můžu vlastně jako dělat? A to byl zlom, když jsem se vlastně rozhodl, že končím s veškerým alkoholem. Tehdy, když jsem přijel domů, tak člověk různě, máme spoustu nevěřících přátel a když jsem měl narozeniny, tak vám přinesli nějakou flašku nebo něco vám jako donesli. Tak jsem začal všechno vylejvat do toho dřezu. On říkal, co děláš? Jako říkám, končím prostě, nechci to ani vidět prostě. Že ještě můj tvář říká, to jsi to měl radši dát. Říkal jsem, nikoho nebudu podporovat, radši to prostě jako vyleju. A já o tom mluvím, že skutečně ten alkohol je na, jako, je nám tak blízko, je tak na dosah, je tak pevně spjatý s tou naší kulturou. A dokonce Bible, pokud čteme Bibli, tak Bible o něm na určitých místech mluví pozitivně, ale na určitých místech negativně. A i Bible prostě věděla, že alkohol může mít nějakým způsobem, řekněme, nějaký pozitivní vliv na náš organismus, když to s tím nepřeháníme. Ale je tady obrovský riziko toho, že se přehoupneme přes určitou mez a pak to prostě nejde zastavit. Tak to byla jenom taková jako věc, o které jsem chtěl mluvit, když mluvím o Teen Challenge a o závislosti. Vy tady pak určitě budeme, můžete za mnou přijít. Když mi dáte ještě 20 minut vašeho času, tak já mám jedno takové slovo, které minulý rok vlastně způsobilo to, že jsme teďka od kroku do 1. července bych měl podepisovat smlouvu na tu kavárnu a v podstatě to všechno začalo minulý rok v září. A my jsme z boží milosti, za chvíli bude text, pokud mi ho teda přečteš. My jsme vlastně minulý rok jsme si říkali, nikam nepojedeme na dovolenou, všechno je takový nějaký. A nakonec se nám stalo, že jsme koncem července dostali možnost jet v září na týden do Chorvatska, do takové úplně maličké vesnice, kde bylo snad asi 50 lidí, jeden krámek, žádná hospoda, žádné restaurace. Já mám hrozně rád tyhle místa, tak jsem byl strašně rád, že jsme byli na takovém místě. A přijeli jsme tam v polovině září a vypadalo to tak, že jsme v podstatě ráno byli na pláži úplně sami, že tam nikdo nebyl. A my jsme si to jako strašně užívali. A někde v polovině té dovolené mi přišla SMS-ka od mýho kamaráda, který se mnou spolupracuje tam v Teen Challenge i kolem jako budování církve. A já nechci říct, co v té zprávě bylo napsáno, ale já jsem se hrozně naštval. A mělo se něco stát, nestalo se to. A já jsem se tak naštval, že jsem normálně seděl na té pláži a říkal jsem si, že končím. Odcházím z církve, odcházím z Teen Challenge, jako už tam prostě dál jako nebudu, mám toho jako plný zuby. A fakt jsem byl strašně naštvaný a seděli jsme na té pláži a manželka mi říká, co je? Říkám, nic, ty neřeš to. A ona, co se stalo? Říkám, ale já jenom prostě potřebuji chvíli času. A ona, tak se jdi projít, děcka se stejně koupou, jestli to. A říkám, OK, já se jdu projít. A vylez jsem na takovej kopec nahoře, 20 minut nahoru. Celou cestu jsem nadával a když jsem se postavil na ten vrchol, tak jsem viděl dolů na to moře tam, no to byl takový jako záliv. A nebudu opakovat, co jsem říkal, ale fakt jsem nadával a jsem říkal Bohu jako a nakonec jsem vlastně tak jenom jako stál na té skále a říkal jsem vlastně Bohu, co po mně chceš? Co vlastně po mně chceš? Jako, furt se jako snažím, furt něco dělám jako, a furt mi to přijde jako málo. Co vlastně chceš? Já už prostě nemůžu dál. A jak jsem si sednul na tu skálu a tak jsem ze sebe vyzval ten svůj hněv a jenom jsem tam tak seděl, tak jsem najednou slyšel, než bych ho slyšel, tak jsem slyšel ve své hlavě ten hlas nebo ve svém srdci a Bůh mi najednou říká, a co chceš ty? A já jsem říkal, no co chci já? Já prostě chci být s lidmi, kteří jsou nadšení, kteří prostě baví život, kteří chtějí prostě, kteří jsou spolu rádi. A on mi řekl, tak proč s nima nejsi? A říkal, to je dobrá otázka. Proč s nima vlastně jako nejsem? A najednou, jak jsem tam seděl, možná ještě další půl hodinu, tak se mi v hlavě probíhal ten můj jako křesťanský život. Jo, a říkal jsem si, já se furt za něčím ženu. Jako. Furt to prostě jako tlačím. Furt otevřu ten svůj kalendář a nevím, co dřív. Jako. Dokonce to tlačím tak moc, že nemám čas se modlit. Dokonce to někdy tlačím tak moc, že koukám na čas, jestli už nečtu Bibli dlouho. Jo, a já vím, že se vás to možná netýká, jo, ale já jsem najednou prostě seděl a říkal, něco je špatně. Jako. Něco jsem někde jako minul. A když jsem se vrátil dolů na tu pláž, tak jsem říkal mojí ženě, udělám něco jinak. A ona, co uděláš? Udělám úplně jako radikální kroky a všechno změním. A když jsem se vrátil do Šluknova, tak jsem skutečně jako změnil věci, které v mém životě dlouho běžely nějakým způsobem. A najednou se můj život začal jako měnit. A není to prostě snadný, ale já jsem si v tu chvíli uvědomil, že potřebuju prostě změnu. A to je i moje slovo, o kterém bych chtěl dneska mluvit. Já mám k tomu takový krátký text, jestli teda můžeme. Tak.
Tak Tonda mě poprosil o text z Markova Evangelia z 2. kapitoly, 1. až 5. verš, tak kdo chcete, můžete si najít se mnou. Je to vlastně příběh, který je nadepsán uzdravení ochrnutého. Marek 2, 1 až 5. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, myšlenou pán Ježíš, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Nesli ho 4. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy.
Děkuji. Já vím, že ten text na první pohled jako nevypadá, nebo nesouvisí s tím mým názvem jako Spěchej pomalu, ale já bych chtěl na tom ilustrovat jako několik bodů, možná jenom 3 takové body, které vlastně souvisí se změnou mýho života. A já mám hrozně rád Markovo evangelium. Pro mě je Markovo evangelium takovým jako evangelium akce a vlastně furt se tam jako něco děje, je tam popsáno nejvíc zázraků ve všech těch evangeliích. A já musím říct, že jsem taky takový jako člověk akce. I když vlastně nevím, co mě k tomu úplně jako někdy tlačí. Možná vím, že v životě to souvisí s tím, že můj táta mi dost dlouho v životě říkal, že nic neumíš, nic nedělej, nic z tebe jako nebude. A já, když jsem se potom obrátil, já mám svýho tátu hrozně rád a on to dneska teda úplně změnil, jo, ale tak já jsem se furt honil, jako. Furt jsem čekal, že mi ten táta jednoho dne řekne, děláš dobrou práci, líbí se mi, co děláš. Ono to furt nepřicházelo a už někdy v roce 2013 jsem jako skolaboval, protože jsem na více jak na měsíce prostě odpadnul, nebyl jsem schopen zvednout telefon a odpovědět na e-mail, jít pro mě do Teska nebo nakoupit, bylo prostě bláznivý, že bych potkal nějaký lidi, oni by se mi na něco ptali. A tehdy jsem si říkal, všechno změním, vlastně jsem nic nezměnil, zase jsem naskočil do toho vlaku. A prostě jel jsem a jedu, prostě snažím se, kdybych mohl, tak jsem všude a dělám všechno, ale ono to prostě jaksi nejde. A možná proto je mi to evangelium jako blízký, že vidím, že ta akce prostě se děje a rád ho čtu. Ale když se vrátíme k tomu textu, který teda David četl, tak je tam napsáno v tom prvním verši, že když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, teda Ježíš, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že ani před dveřmi nebylo k hnutí. Já jsem jenom se díval na to, jak vypadaly ty domy v Kafarnaum, to nebyly nějaký velký domy. Já když jsem, jenom abych vám přiblížil ten příběh. Když jsem si představoval ten příběh, tak jsem viděl jako nějaký obrovský zástupy, možná nějaký velký barák, který byl plný lidí, ale do těch baráků se mohlo vejít zhruba 50 lidí a ten barák byl úplně nadspaný. Nevím, možná tam byl v tom domě mohlo být lidí, jako je nás dneska tady, možná o něco víc, o něco míň. Před tím barákem mohlo být před dalších 100-200 lidí, jo, aby teda ho možná slyšeli povídat. A pak ten příběh pokračuje a je tam napsáno, tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. A tady je moje takový první jako zastavení. Je to příběh o tom, že 4 lidi vzali nějakého ochrnutého a donesli ho k tomu Ježíši. A velmi často se ten příběh vykládá tak, že ty 4 byli jeho přátelé. Možná to byli jeho přátelé, určitě to nebyli nepřátelé, to by ho tam nenesli, jo, ale co když to nebyli přátelé ve smyslu, že by se dobře znali? Co když to bylo tak, že se dověděli, že Ježíš přišel do Kafarnaum, že to bylo takový období Ježíše, kdy on byl jako celebritou v Izraeli, kam on přišel, všichni tam běželi, možná chtěli, že to prorocké slovo, být uzdraven, nevím, co jako očekávali, že přesně Ježíš udělá. A teď tam přijde ta celebrita, někdo říká, Ježíš přišel rychle, je v tamtom domě, pojďme se tam podívat. A teď úplně vidím, jak je tam nějaká ta ulice k tomu domu, teď tam běží ten zástup lidí, ví, že do toho baráku se vejde minimálně 50 lidí, teď se tam chce každý dostat, že jo? Kdo se tam nedostane, má smůlu, nepotká se s Ježíšem, ten co nedotkne, nebude uzdravený, tak všichni tam chtějí běžet první. Někde u té cesty leží teda ten ochrnutej a volá, já chci taky, já se tam potřebuju dostat, vemte mě tam někdo. Teď ty lidi běží, říkají si, já nemám čas. Spěchám, setkání s Ježíšem, přijdu pozdě, nedostanu se k ním, neuvidím se s ním, tak všichni kolem něho běží. Teď tam jde jeden z těch čtyřech, teď on na něj volá, říká si, no dobře, nestihnu ho a sám tě ani neodnesu. Možná zastaví další tři, možná říká, chlapi, pomůžete mi, on tady leží na takový většinou, že na takových jako rohožích, vezmeme ho tam, možná osloví dalších 30 lidí, kteří tam běží, nikdo nemá čas, nakonec se zastaví další tři lidi, může to být i jinak. Možná, i kdyby to byli jeho přátelé, jo, tak jsou to jeho přátelé, který vidí, že je tam ta celebrita, ale stejně si řeknou, no holce k němu jako nedostaneme, ale jeho tam prostě vzít musíme. Jako nemůžeme běžet tak rychle, aby jsme jeho tam prostě nevzali. Nakonec se teda zastaví, i kdyby to byli přátelé, domluví se, musí ho naložit a přijdou k tomu domu a jdou do určitý míry pozdě. Nemají šanci se tam dostat. Ty lidi jsou tam tak nacpaní, že i když oni tam stojí s tím ochrnutým a možná říkají, spuste nás tam, my potřebujeme, on je nemocný, vy jste jako zdraví, ne? Nebo jste nějak nemocný, no, říká, mě bolí záda, mě koleno, jo, mě něco, já tam taky potřebuju, teď já potřebuju to prorocké slovo slyšet, tak mě tam puste. A oni říkají, ale on tady leží, nevíme jak dlouho, jo. Tam není napsáno v tom textu, jestli to bylo 5 let, možná byl od narození, jako chromej, nebo nevíme to, jo, ale každopádně on tam stojí a nikdo se ani nehne. Ten barák je plný, lidi stojí před tím. A pro mě je tohle takový první zastavení, jo, pro nás, pro křesťany. Pro mě, pro křesťany. Já jsem se, a snažím se někdy tak rychle běžet za Ježíšem, že zapomínám na ty důležité věci. Že zapomínám na to, co je skutečně důležité. A asi bychom řekli, že je spoustu důležitých věcí pro křesťana v životě. Ale když půjdeme do úplných základů, tak to, co je nejdůležitější, je pro mě modlitba, Bible, být s lidmi, kteří jsou se mnou rádi, když se spolu můžeme modlit, nebo když si spolu můžeme jenom povídat a smát se, nebo jet spolu prostě na výlet. To jsou pro mě ty nejdůležitější věci. A někdy se snažíme tak rychle naplnit prostě všechny ty věci kolem služby a věcí a všeho, že přestáváme mít čas na ty důležité věci. Že přestáváme mít čas na to se zastavit a v klidu se modlit. Že přestáváme mít čas na to otevřít Bibli a v klidu si číst. Pamatuju si období, kdy jsem skutečně jako ráno četl 3/4 hodiny Bibli a 30 minut se modlil. A dělal jsem to pravidelně, x let jako. A říkal jsem si, jestli se dneska 3/4 hodiny čtu Bibli a 30 minut se modlím, za 10 let budu 1,5 hodiny číst Bibli a 1 hodinu se modlím. Je to úplně opačný. 15 minut čtu, když to ráno stihnu, samozřejmě to spojím s tím, že mám menší děti, jo, ale dokázal bych si jako přivstat, kdybych chtěl. Pak někde v tom dni ukořistím díky mojí práci, že mi to dovoluje, tak najdu těch 20 minut jako na modlitbu a to ne úplně jako každý den. A doma je to úplně problém, protože když už mi pípne telefon nebo mi přijde nějaký oznámení, tak už jsem stejně myšlenkama někde jinde a utíkám za tím úkolem, který v tom dni mám, místo abych se zastavil a přemýšlel o tom, co Bůh po mně chce. A možná to tak neprožíváte, jo, ale my i v rámci církve, i v rámci Team Challenge vidíme, jak jsme všichni prostě přehlcený věcma. A já nevím, jestli to tak bylo dřív, nebo nebylo, a nechci se vracet ke starým jako věcem, nebo tím, co bylo předtím a tím, co je dneska, ale každopádně naše životy se nějak změnily prostě. Nějak se prostě furt za něčím ženeme a zapomínáme se, zapomíná na to, že bychom se potřebovali zastavit. A to je můj první úplně jednoduchý bod. Mluvíme vlastně s Bohem o tom, co vlastně chce v našich životech, co chce v našich rodinách, co chce v našich manželstvích. A já hodně vycházím z kontextu našeho Šluknova, Varnsdorfu a Rumburku. Jo. A já vidím obrovský tlak na manželství v církvi. Obrovský tlak. Vidím obrovský problémy, které jsou způsobeny jako v manželstvích. Tím, že prostě se všichni za něčím ženou, všichni tlačí, nemají čas na Boha, nemají čas na svoje rodiny, doba se mění, prostě ceny energií stoupají, všeho stoupají, všechno stoupá, dneska jdete nakoupit, všechno je jinak, potřebuje vydělat víc peněz, vydělat víc peněz znamená strávit tam víc času. A já nechci říkat, že to nemáme dělat, já sám tyhle věci jako honím a řeším jako. Ale vidím spoustu problémů v manželství v církvi, jako vidím manželství dlouholetí, lidi, kteří jsou spolu 20 let, lidi, kteří sloužili a jsou před rozvodem, neví, co dělat, jestli spolu budou nebo nebudou. Vidím mladý manželství, který si neví rady a dochází tam k různým věcem, který se dějou. Vidím lidi v církvi u nás, kteří přestávají chodit v neděli do sboru a když se ptáte, co se děje, proč nechodíš, tak odpoví, já jsem tak uhnaný za celý týden, ale tak do večera v práci, v sobotu uklízím celý barák, jako, a pak přijde neděle, jediný den, kdybych si mohl odpočinout. A ještě sebrat ty svoje děti, já se většinou máme s mladýma rodinama, teď je dostat do toho sboru, do toho auta, další šílený stres, teď tam přijdeme shromáždění a najednou neděle odpoledne, jdu v pondělí zase do práce. Já to prostě nemám. A možná žijete v jiné kultuře a v jiné době, ale já tohle prostě vidím a vidím ve svém životě, jak je to pro mě někdy těžké. Přestože jsem zástupce pastora, tak stejně je pro mě někdy těžké naložit děti. A někdy se mi skutečně nechce v neděli tam s nima prostě bojovat, když protestuju, jaký si vemou kalhoty a že tohle nechtějí a tam to nechtějí a tam zvou a tuhle snídaní nechtějí, pak všechno vylejou, jako, než dojde to do auta, tak jsou špinaví. A člověk na to někdy jako nemá. A já si prostě, pro mě tenhle text a vůbec ten zážitek v tom Chorvatsku bylo určitý zastavení, jsem říkal, já potřebuji prostě zpomalit. Potřebuji vyčistit svůj kalendář a potřebuji se znova začít modlit, číst Bibli, být s lidmi, se kterými mi to baví, se kterými jsem rád, který v životě něco chtějí. Chci chodit do církve, kde jsou lidi spolu rádi a chci pomoct těm, kteří jsou prostě přetíženi. A to je moje fakt první bod. Jo. Jsi ochoten se zastavit a říct Bohu, co vlastně ode mě chceš v tom dni, v mém životě. A nejenom tu frázi, že já jsem to někdy říkal, jo. Řekl jsem, Bože, veď mě v ten dnešní den, pak jsem otevřel kalendář a stejně jsem si dělal, co jsem chtěl. A večer jsem si říkal, co to zase bylo za bláznivý den, jako jsem úplně, já už nemůžu prostě. Chci vás povzbudit, znova najdeme čas na to se zastavit, i v téhle bláznivý době. Jo. Možná někteří z nás jsme věřící 15 let, 10 let, 20 let. Jo. A možná se potřebujeme vrátit k tomu nastavení, který jsme měli před 20 lety, kdy jsme skutečně otevřeli tu knihu knih a říkali jsme si, Bože, mluv ke mně a to, co řekneš, já chci dělat. Je to fakt, já potom toužím ve svém životě. Když půjdeme k dalšímu verši, tak je tam napsáno, protože se pro zástup nemohli dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor, spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Nevím, jestli jste to někdy představili, ale tohle je úplně největší šílenost, kterou jsem snad jako v Biblii za poslední dobu četl. Představte si ten příběh. Dřív na těch domech se chodilo nahoru po schodech, z boku byly takové schody, dokonce bylo ve starém zákoně ustanoven, že tam muselo se stavět jako zábradlí. Jo. Ale teď dobře, teď oni tam teda přijdou s těma nosítkama, ty čtyři lidi, dovnitř se nedostanou, to ví, že nemají šanci, jestli je někdo pustí na střechu, nebo jestli tam ještě místo, možná proto, aby ho ze spoda slyšeli, tak vyjdou na tu střechu. Jo. A teď co jako? Oni odkryli střechu. Já vůbec nechápu, jak to vypadalo, jestli řekli, dobře, musíme zpátky pro krumpáče, tak šli pro krumpáče, pro sekery, ty začali kopat do té střechy, já nevím, představ, že by tady někdo kopal střechu, to si prostě všichni všimneme. Tam to muselo padat dolů na ty lidi, já nevím, stále, já prostě nejdu, kdyby to spadlo, já se o tu Ježíše nehnu, já tady prostě budu a neuvolním. Teď oni kopali tu střechu, odkryli to, ty to tam možná Ježíš si říkal, on už asi věděl, co si Ježíš říkal, dobře oni. Před ničím se nezastaví, prostě odkryjou tu střechu, ale to je prostě šílený příběh. Jo. Teď tam vykopali tu díru, ta díra nebyla taková, jako že by se tam jenom podívali. Oni museli dělat obrovskou díru v té střeše. A podle mě to neudělali za 5 minut, že by to trvalo, nevím, jestli odklejvali střechu. My jsme dělali střechu na středisku a to byl prostě 3 dny práce, kde bylo 10 lidí jako, a všichni makali. Takže to prostě tam museli nějaký čas dělat. Z těch lidí nikdo neuhnul, že by ty lidi vešli ven a řekli, chlapi, co tam děláte, buďte dolů, my vám uděláme místo, doneste ho tam. Nikdo se ani nehnul. Prostě oni odkryli střechu, teď to tam teda celý udělali. A ještě jsem si říkal, jako, když tu střechu odkryli, kdo ji potom jako opravil? Ten barák někoho musel být? Jestli ten příběh skutečně stal, a my věříme, že se stal, tak všechny tyhle věci se prostě museli vyřešit. Oni vykopali díru, řekli si, dobrý, zničíme mu střechu, kolik to stálo na dnešní peníze, 400 tisíc, jo, polovina střechy, dáme to dohromady, dobrý, dám prachy, co mám, prostě za každou cenu ho tam musíme dostat. Odkryli střechu, nevím, jestli jste někoho nesli na nosítkách, ale ještě představa, že ho spustíte 2,5 metru na nosítkách na provazu, no to je úplnej jako. Nevím, jestli ho tam přivázali jako dokola, aby jim nespadnul, ale stejně, abych si to ani neodvážilo tam spustit. A takže oni ho tam nakonec teda spustí a dostanou ho k tomu Ježíši. A tohle byl pro mě další takový jako moment, kdy jsem si říkal, co všechno jsem vlastně obětovat pro to, aby se druzí lidé setkali s Ježíšem. A nemusí se to týkat jenom jako peněz, jo? I když oni tu střechu nejspíš museli zaplatit, jo? Ale musel se to týkat i toho, že jako opustili ten svůj komfort. Řekli si, hold, prostě se k tomu Ježíši nedostanu. Hold, ztratím ten čas. Jo? Muselo se to týkat prostě těch jejich peněz, který do toho museli investovat. Muselo se to týkat taky obrovský odvahy a toho, že pracovali s tím svým strachem. Ale co jsme vlastně všechno ochotní jako obětovat pro to, abychom dostali druhý ke Kristu, nebo abychom my se setkali s Kristem. Jsme vůbec ochotní něco obětovat? Jsou to jenom takový ty, ve starém zákoně Pán Bůh, když se díváte do starého zákona, tak on potřeboval nebo měl rád ty oběti, které jsou prvotiny. To nejlepší. Jo, a já někdy mám pocit, že když budu mluvit o sobě, ze svého stolu se mnohdy dával jenom zbytky. A styděl jsem se za to. Dokud Pán Bůh prostě ke mně začal mluvit, já jsem si říkal, jak dávám zbytky, jako, jestli je Bůh na prvním místě, proč se na to takhle nedívám? Jako? Bůh přece nepřijme můj oběť, jestli je to nějaký, jako, no tady mi něco zbylo, jako, tady ti něco dám, tady mám ještě kousek toho času, tak ti dám těch svých 15 minut a to stačí. Jako. Já neříkám, abychom se modlili 2 hodiny denně, klidně to dělejte, přijde z toho jenom požehnání, jo, ale já vím, jak probíhá reálný život, nejsem prostě mimo realitu a vím, že to není úplně snadné, ale když Bůh ví, že mu dávám ze svého nedostatku a že dávám všechno, co můžu a že je to to nejlepší, co mu můžu dát, toho on si přece váží. A když se dívám na tyhle pro mě bezejmen hrdiny, a byly to skutečně hrdinové, kteří prostě dokázali jako něco neuvěřitelného, tak je to pro mě inspirací. Já prostě chci být jako oni. Lidi nemusí znát moje jméno, jako lidi ho nemusím běžet na nějaký YouTube kanálech, ale když se Bohu bude líbit to, co dělám, když ta moje investice bude do toho taková, jako byla těch 4 jako chlapů, mužů, tak já budu prostě spokojený. Budu prostě jako rád. A zároveň, když se ho podařilo spustit dolů, tak Ježíš říká tomu ochrnutému synu, odpouštějí se ti tvé hříchy. V tom posledním verši už se dostávám na úplný konec. A já si prostě uvědomuji, že když budeme schopni do toho investovat, když budeme schopni se prostě zastavit, když budeme jako ti muži, možná bezejmení, tak to prostě přinese i to, že druhým budou odpuštěny hříchy. Tak to možná přinese to, že druzí najednou budou uzdraveni, že prostě vstanou z těch věcí, ve kterých jsou, že uvidíme změnu. A to je i cílem naší kavárny, to je i cílem Team Challenge. Přinést tu oběť, která prostě pomůže klukům se dostat z těch věcí, které jsou. Že otevřeme kavárnu, kde mladí lidi prostě najdou odpovědi na otázky, ve kterých jsou. Ale ono to nepůjde, jestli se budu jako honit za svým plným kalendářem, jestli se budu honit za věcma kolem prostě neustálého schánění peněz a věcí, jestli neustále budu dělat jenom to, co si vymyslím já, a nebudu ochoten se zeptat Ježíše to, co chce on. Díky za váš čas, já jenom shrnu dvě jednoduché myšlenky. První byla, buďme ochotni se zastavit a znova se vlastně zeptat, Bože, co po mně chceš? Vraťme se k těm úplně obyčejným a základním věcem, asi to slyšíte pořád zkazatelně, stejně jako u nás. Je potřeba se vrátit znovu k modlitbě, znova se prostě vrátit k tomu, že čteme knihu knih a je potřeba prostě najít ten příběh Ježíše. Víte, co je pro mě Bible? Viděli jste, a možná mladší generace to nebude pamatovat, jo, ale viděli jste Nekonečný příběh, tak jako Falco a Atreyu. A to je vlastně Bible. Ona je nekončícím příběhem. Proto je to vlastně kniha, která je knihou knih, protože když ji čteme a poznáme Ježíše, tak se stáváme příběhem, který pokračuje. Jsou to ty skutky, ve kterých neustále jsme. A to je ta kniha života, která se píše v nebi. A to je prostě never ending story, jako nekonečný příběh. A my se staneme součástí toho příběhu a ten příběh je někde napsaný. A on se píše. A ta kniha se neustále prostě píše. A my potřebujeme Bibli, abychom byli součástí příběhu. Ne pro tu knihu, ale pro ten příběh, který v ní je. Aby jsme se stali součástí toho příběhu. A můj druhý bod byl, buďme ochotni prostě znovu obětovat ty dobré věci z našich životů. A to nejsou jenom prostě jako zbytky. A to není jenom to, co nám někde jako odpadne, to, co nám někde zůstane. Ten kousek času, který někde někam jako investujeme. A věřte mi, že když kážu, tak kážu především pro sebe, že to je něco, co já potřebuji ve svém životě se znova a znova učit. Díky za váš čas, za vaše pozvání, díky, že jste vydrželi moje mluvení a těším se pak na setkání a čas s vámi tady.